Qalampirdan gapiramiz. Qozog'iston hukumati mamlakatda koronavirusning omikron shtammi paydo bo'lishini oldini olish maqsadida bir qator davlatlardan xorijliklarning kirishini cheklashga qaror qildi. Bu haqda hukumat yig'ilishida Respublika Sog'liqni saqlash vazirining birinchi o'rinbosari Marat Sharanov ma'lum qildi. Omikron shtammining paydo bo'lganligini hisobga olib idoralararo komissiya 3 dekabr kuni cheklov choralarini joriy etish to'g'risida qaror qabul qildi degan u. Uning so'zlariga ko'ra, choralar Botsvana, Namibiya, Lesoto, Zimbabve, Mozambik, Madagaskar, Tanzaniya va boshqa davlatlardan bo'lgan xorijiy fuqarolarning Qozog'istonga kirishiga cheklovlarni o'z ichiga oladi. Shuningdek, omikron shtammi aniqlangan davlatlardan kelganlar uchun Pfizer testini taqdim etish bo'yicha majburiy talab kiritildi. Bundan tashqari, ushbu mamlakatlardan kelganlar o'zlarini izolyatsiya qilishlari kerak. Qozog'iston hukumati Misr bilan aviaqatnovlarni to'xtatishga ham qaror qildi. Janubiy Afrikadan tashqari omikron Gonkong, Avstraliya va bir qator g'arbiy Yevropa mamlakatlarida aniqlangan. Omikronning tarqalishi tufayli Isroil chet el fuqarolari uchun chegaralarni yopgan birinchi davlat bo'ldi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.